con Radio Sagale America. Radio Sagale America witata qabya majmatat digelgele kessa sa alama bolakka gelqabe hangasa sadit meter bandi digdami lama digdami shanit sodomi tokoret Washington DC ra kadabtu saganta fan oromo amajal qabo Kagof dioda radio interneti satellite na satti facebook idan kanen saganta ke nyoddo fajettan agge fotoni ken attam jirt guyanarra ebla kudagal barisas kumala maftigdani tok kesumesitun kesana ranjalenne kamadati sadasa afur bara kumala maftigdamarra ka sera kinni siyasa bulchisati grai ke satti dalate namheddu rakwa dadda satilun sa kara dadda gaba samature kanavati gafir devi hoggantu gare USAID gargasa tigrai ke sejrani VON haso si sejra gaba sakam Umnoti motumma Somaliyat umro wagga kanat nagenye biyetti mirkanesu qoda dadurumma fudachu qopista u dubbatan United States mo ango to Uganda anga to korra ugure malake sesti kunis filanno barana ujin hali hidata qabun President United States Joe Biden bulchisi sani lakko sabak atto tasimatu kadabalu ta ube saniro Misaan kun kanat abjenne kesaati agge fotota Kenya hanga tumura saganta Kenya tinu wadin turajenna Producerin kenyarra nugusu tamre tamsaftun sagantale kan media hawasa tigusti gammeti odu addunyatummo namo dandi kuno.
Akka moltan dagge fatota kenya odu narraaf qabnu kuno. Bulchisa naannu amara godina shawa kaaba keessatti kanneen argaman magaalaa addaddaa keessatti aleellaalee raawwatamanirraa kan ka'e Namoonni manaaf qe'oo firraa buqqaan 250 ka caalan ta'u waajirri ittisa balaaf wabii nyaataa godinichaa dubbatee jira. Haleellaaleen raawwataman meeshaalee guguddaan ka deeggaraman jechuudhaan jiraattonni buqqaaniif mootummaan naannoo Amaaraa ibsee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa haleellaa raawwatame sanaaf ka mootummaan onabsanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo yakkaniyyuu Naannoo Amaaraatti bulchiinsi godina hawaasa Oromoo immoo gareen kun gocha sana keessa hin jiru jedhee jira. Lakkoofsi baqattootaa baay'ee ta'uurraa kan ka'e baqattoota sana deebisanii dhaabuun humnaa ol ta'u waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa sun dubbatee jira. Kana wajjin wal qabatee ajjeechaa buqqisuu uummata Amaaraa irratti raawwatamaa jira jedhan balaaleffachuudhaan hiriirtonni irra adda baabaayee daseetti ba'uun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Kanumaan wal qabatee ministeerri ittisaa Itoophiyaa nageenya naannoo mirkaneessuuf jechuudhaan tarkaanfii fudhateen godinaalee shawaa kaabaa bulchiisa hawaasa Oromoo fi walloo kibbaa keessatti waaltaa ajaja waraanaa yookaan komaandi poostii dhaabuu isaa beeksisee jira jechuudhaan massina irraa geeddessee irraa gabaasee jira. Kan Itoophiyaan ijaaraa jirtu hidhala gabbaa ilaalchisee akkaataan itti sabaayimaaleen yookaan miidiyaaleen gabaasan kan itti fayyadama biyyoota dhooqa lagichaa jajjabeessu miti jechuudhaan hayyoonni marii gidduu kana magaalaa Baahir Daar keessatti gaggeessanitti hirmaatanii fi toora sanaan qorannaa gaggeessan dubbatanii jiru. Maddeen oduu tokko tokko dhimma hidhala gabbayaa Itoophiyaaf dhimma birmadummaa biyyaa masriif immoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu taasisanii galmeessuun isaanii haqaaf waloon itti fayyadama bishaanichaa irratti dhiibbaa uumee jiraa jiru hayyoonni kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa argite Bifuqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Hidhaan guddicha laga Abbayyaa erga jalqabamee waggaa 10 ta'eera. Waggaa 10 kana keessatti hidhaan kun Itoophiyaan addunyaa irratti akka caalaa beekamtu gochuu isaa hirmaattonni marii kanaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Baahir Daaritti kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtiitti barsiisaa kan ta'an Dr. Adam Mahammad beektota marii kana irratti hirmaatan keessaa isaan tokko yommuu ta'an achuma Yuunivarsiitii Baahir Daaritti barataa digirii 2ffaa kutaa gaazexeessummaatii fi quunnamtii kan ta'e gaazexeessaan Yohaannis Lijaalam dhaabbileen walquunnamtii hawaasa addunyaa yookiin miidiyaan dhimma hidhaa laga Abbayyaa irratti uwwisa guddaa kennanus akkaataa gabaasaatii fi fayyadama jechootaa irratti rakkina cimaa agarsiisuu isaanii dubbateera. Qorannoo isaa walgahii Itoophiyaan Sudaaniif Ijibt magaala Waashingtan keessatti taasisan irratti kan hojjate gaazexeessaan Yohaannis Lijaalam rakkinni gabaasa miidiyaa addunyaa biyyoota araara buusuudhaaf yaalaa jiran irratti dhiibbaa uumuusaa ibseera. Dhaabbileen walquunnamtii hawaasa addunyaa yookaan miidiyaan yemmuu gabaasa dhiyeessan olaantummaa seenaa Ijibt ittuu hin ta'in bifa itti fayyadama waloo biyyoota lagichi keessa dhangala'u mirkaneessuudhaan ta'uu akka qabu beektonni maricha irratti hirmaatan hubachiisaniiru. Itoophiyaan Ijiptii fi Sudaan dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchise yeroo baay'ee mariidhaaf ta'anus amma ammaatti waliigaltee kana jedhamu irraa gahuu akka hin dandeenye waan beekamudha.
Kanagaa jirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Kaameruun namoonni hidhannoo hin qabne yookaan immoo siviloonni sagal kanneen hidhattoota uummata afaan Ingilizii dubbatu biyyattii keessa adda baasuun lolaniin gara baatiilee lamaaf qabamanii turuu isaanii dubbatan gallakkisiisu isaa dubbatee jira. Namoota gallakkisaman sana keessaa tokko tokko riphee loltoota sanaan dararamuu gurrawwanii fi quboonni isaanii irraa cicciramuu dubbatu. Namoonni baay'een arra jarreen gallakkisaman sun firoota isaanii yoo ta'an adda baafachuuf jecha mooraa waraanaa magaalaa uummata afaan Ingilizii dubbatu Bamendaa keessa jirutti wal ga'anii turan. Namoonni butamanii gallakkisaman kun umrii isaanii 16-27 gidduu ta'uu dubbata waraanni Kaameruun. Riphee loltoonni gama isaaniitiin miidhaa hawaasummaa irratti deebii kennaniin kan namoota sana bute yakkamtoota malee lumiti jechuudhaan haalanii jiru. Garuu mootummaan deebii isaanii kana hin fudhanne. Magaalaa Kaayiroo gama kaabaatti baaburri hadiida gallakkisee bahuurraa kan ka'e balaa uumameen yoo xiqqaate namoonni 11 duuniif kanneen biroon 98 madaa'uun beekamee jira. Ministeerri Fayyaa biyyattii akka jirutti namoota miidhaman kana gara hospitaala tajaajila hawaasaa 3 geessuudhaaf ambulaansota 60 bobbaafame. Otuu baaburichi Kaayiroorraa gara magaalaa Mansuuraatti imalaa jiru gaariiwwan baaburichaa 4 hadiida gallakkisanii bahuu isaaniitiin balaan kun uumame jedha ministeerri geejjibaa Masrii. Akka maddeen nageenyaa ibsanitti shoofeerri baaburichaaf qondaaloonni geejjiba baaburaa sababaa kanaaf hidhamanii jiru. Rakkoon geejjiba baaburaa Kaayiroo walumaa galatti rakkoo ijaarsaaf haaressamuu dhabuurraa kan madde jedhu qeettonni. Aangawoonni mana hidhaa Raashiyaa kan nyaata lagachuudhaan mormiitti jiru mormituu siyaasaa biyyattii Aleksey Naavalnii gara hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kanatti haalli fayyaa Naavalnii gaariidha. Guyyaa guyyaatti hakimaan ilaalamaa jira. Waliigaltee isaatiin vaayitaaminiidhaan wallaanamaa jira jechuudhaan tajaajilli mana hidhaa sarara baase keessatti himee jira. Deeggartoonni Naavalnii waa'ee hospitaala mana hidhaatti dabarsamuu isaa ammaaf waan dubbatan hin jiru. Michuun Naavalnii tokko garuu arraga nama waa'ee fayyummaa isaa oduu gaarii dhagaa hin jirru jechuudhaan akeekkachiisanii turan. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadaasa 4 bara 2020 irraa kaasee rakkina siyaasaa naannoo Tigraay keessatti dhalate namoota hedduu rakkoo adda addaaf saaxiluu isaa karaa adda addaatiin gabaafamaa ture ammas gabaafamaa jira. Rakkoowwan namoota irra gahan furuudhaaf qaamoleen gargaarsaa biyya keessaa biyya alaa qooda fudhataa kan jiran ta'uunis beekamaadha. Kanarratti waayilli keenya kan afaan Tigree Basra Sultaan gaaffiif deebii hooggantuu garee USAID gargaarsaaf Tigraay keessa jiranii dubbisee jira. Bafa qaaduu moradaatu dhiyeessa.
Akka Emilii Daakiin jedhanitti gargaarsi naannoo Tigraayitti barbaachisu bifa adda addaatiin hir'ina midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii, tajaajila fayyaa, dhimmi qulqullina qaamaatii fi kan kana fakkaatan hedduu yaaddessaadha. Fedhii jireenyaaf barbaachisaa ta'an guutanii gargaarsa lubbuu baraaruu mirkaneessuudhaa fi dhaabbinni isaanii fi qaamoleen isaanii wajjin hojjetan sochii cimaa gochaa akka jiran kan dubbatan Emilii Daakiin waa'ee gargaarsa Yuunaayitid Isteetsii fi gahee dhaabbanni isaanii taphatee fi taphachaa jiru ibsaniiru. Mootummaa Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaatii fi doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 5 ramadeera. Gargaarsi kun namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif wabii midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi fayyaatiif kan ooludha. Maqaree shireedhaa fi naannoo sanarratti namoota 62,000 fi daawoo yookiin bakka jireenyaa qopheessuun barbaachisaadha. Bakka jireenyaa kana ijaaruudhaafis waan fayyadu pilaastikii addaa Dubaa irraa feenee Itoophiyaa galchineerra. Karaa midhaan nyaataatiin qamadii meetirii toonii 600, zayitii nyaataa fi kanneen biraa nyaanni qaama suphuudhaaf gargaaranu dhiyaachaa akka jiru kan dubbatan adde Emiliin namoota 1,000 fi 40,000 tajaajilli bishaan qulqulluu akka kennamaa jiru dubbataniiru. Sababa lolaa yookaan walitti bu'uunsaatiin ijoolleewwan maatii isaaniirraa addaan ba'an gargaarsa garee itti dabalaa kanaan maatii isaanii wajjiniin wal qunnamsiisuun akka raawwatamaa jirus dubbataniiru Emilii Daakii. Akka odeeffannoon mootummoota gamtoomanii ibsatti sababa rakkoo Tigraay keessatti uumame kanaan namoota 4,000,000+ gargaarsi adda addaa ni barbaachisa. Karaa biraatiin namoonni gargaarsa barbaadan kun warra biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqaan qofa ittoo hin ta'in warri lola baqatanii daangaa ce'uudhaan Sudaan keessa qubatan baqattoota 60,000+ jira. Jarri kun hoo gargaarsa USAID argachaa jiru?
USAID is supporting refugees in Sudan. We're working with the World Food Program to provide emergency.
USAID sagantaa midhaan nyaata addunyaa World Food Program waliin baqattoota Sudaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa 70 dhiyeessaa jira. Gariin keenya DART garuu warra biyya keessa jiran gargaaruu irratti xiyyeeffatee jira jedhan hooggantuun DART. Sochii amma ammaatti gariin isaanii Tigraayitti gochaa jiru kan dabalanii dubbatanii adde Emiliin fuula duratti haalli isaan maacaalaa hamaa ta'e dhufuu yookiin dhalachuu danda'a laata jedhamanii gaafatamaniiru.
I think that the work of the US government and USAID has been doing in Tigray has been able to boost.
Mootummaan United States fi dhaabbanni gargaarsa United States USAID gargaarsa namoomaa jabeessanii itti fufu. Mootummaan United States uummata Tigraay fi deeggarsa guddaa qaba. Haala jijjiiramaa deemu wajjiniin carraa jiru ilaalaa jirra. Qaamolee nu wajjiniin hojjechaa jiranuuf warra gargaarsa ajjoomanis hin jajjabeessina jedhanii adde Emilii Daakiin.
Humnooti mootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaa irratti nageenya biyyaa mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uusaanii dubbatu. Kan of qabeessan Muqdishoo keessatti kan walgaan aangoonni Somaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa ta'uun beekameera. Tujubee dhiyeessa.
Kanneen walgahii kana irratti hirmaatan bakka bu'oota mootummaa federaala Somaaliyaa ajajawwan waraana biyyoolessaa Somaaliyaaf gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa kan AMISOM akkasumas aangawoota waajjira deeggarsa tokkummaa mootummoota akka biyyattii keessaati. Qaamonni kun akkuma kana dura mootummaa cehumsa Somaaliyaaf mootummaaf AMISOMiin bara 2018 keessa raggaasifame humnoonni naga eegumsa Somaaliyaa dhiyootti qooda hojii naga eegumsaa biyyattii harkatti galfatu. Gurmuun gamtaa Afrikaa dhiyeenya maadhee magaalaa Abooyyee jiru waraana biyyoolessa Somaaliyaatti dabarseera. Torban darbe waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa haleellaa Al-Shabaab maadhee waraanaa Awdiiglee kan Maqdishoo irraa gama kibbaatti fageenya kiiloomeetira 75 irratti argamu irratti geggeeffame ofirraa deebisanii jiran. Aangawoonni waraanaa Somaaliyaa akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyii 76 ajjeefamaniiru. Hoogganaan waraana dargaggoota Somaaliyaa Jeneraal Odoo Waarayid karoora naga eegumsaa haaraa ba'eef cicha gama isaanii jiru ibsaniiru.
Anigoo waxa laala iyo wixii ciidamada SNA ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaan ka shaqeynayna.
Humnooti addaa eessattuu yeroo kamiinuu duuda gaggeessuuf qophee ta'an qabna jedhan bahii konfiransii ijoo ta'e kanarraa argan gita isaanii kagamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa seenanii garuu michoonni isaanii naga eegumsaa kan akka AMISOM cicha haaraa jiru kanatti ilaalcha kennuu akka qaban hubachiisaniiru.
Somaaliyaatti jala addaa gamtaa Afrikaaf hoogganaan AMISOM Fransiiskoo Madeeraa akka jedhanitti gurmuun gamtaa Afrikaa qooda qaba isaanii ba'a.
As the mission gets into the next phase, where AMISOM is expected to gradually transfer its responsibilities.
Gurmuun kun boqonnaa lammataatti ennaa cehu AMISOM itti gaafatama naga eegumsaa qalbiidhaan gara humnootii naga eegumsa Somaaliyaatti ni dabarsa jedhamee eegama. Karooraaf qindoominni waliin jiru akkasumas ergamni humnaa walgitu hojii jiru bu'a qabeessa akka ta'u godha. Kanaaf yeroo itti barbaachisetti milkaa'inaan naannoo yaaddessaa ta'etti deebii kennuun ni danda'ama jedhan. Haa ta'u malee danqaan siyaasaa kan yeroo ammaa filannoo boodatti harkise tarii cehumsi kun guutummaan hojiitti akka hin eegamne danquu malaa jedhu xiinxalaa dhimma naga eegumsaa akka ta'an Mohaammed Saalaa.
Since the transition plan was approved in 2019, by the purpose is to
Kayon ni jura tiga fata mana genya kalbi af of ingendo an unno tibi yori sa Somalia tida bertura. Rawatin sisa boda tika nafif filannuf hala toko toko motumma federala u gana nano giddu adda dumma jiru dabalate falmi siyasa fi yetti kesat umamein orman ni samuda te jura. Aborin na gegumsa imma siyasa kesa senunis jank akabrood ajaran. Aborin na gegumsa Somalia tiga fata mana gegumsa of itfudachuf yala inna jiran kanat. Sajabdun hidun biyetti gamfa Afrika kana kesat nagafas gabbe fidu ittigafata umman siyasa ijo ta usa ni amanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States aangoota Ugaandaa hanga tokkorra uggura imalaa keessa jirti. Kunis filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamee ture deemsa demokiraatawaan hin gaggeeffamne ka jedhuun ture. Ugaandaan sanbata darbe deebii laatteen Ameerikaan waan jettu kana ragaan haa mirkaneessituu jetti. Paartiileen mormituu Ugaandaa immoo tarkaanfii United States kana simataniiru. Dubbiimaan mootummaa Ugaandaa Ofwono Opondo akka jedhanitti uggura imalaa United States aangoota Ugaandaa irra keesse ifatti beeksisuu qabdi. Garuu ministeriin dantaalaa United States jimaata darbe ibsa baaseen baatii amajjii darbe filannoo pireezidaantii kan Ugaandaa keessatti gaggeeffamee ture mirga demokiraasii fi kabajamuu mirga dhala namaa kan hin eegsisne ture jedha. Uggura viizaa kun namoota United States itti gaafatamoodha akkasumas gocha seeraan alaa gaggeessuun deemsa demokiraatawaa tuffatan jette amantu. Kunis filannoo amajjii 14 gaggeeffamee fi duula filmaataa san dura ture keessatti ta'uu ministeriin dantaa alaa United States Anthony Blinken ibsaniiru. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni marsaa walitti aanan ja'aaf pireezidaantii ta'uun injifatan ka jedhame yoo ta'u kunis kanneen Museveni waliin dorgomaa turan seeratumaa warra mormitootaa kan akka Bobi Wine kan ba'in filannoo sun wal falmisiisaa akka ta'ee fi filannoo sana keessatti deemsi seeraan alaa gaggeeffamee jira jechuun dubbate dabalatee Museveni injifatanii filataman jedhama. Blinken ibsa baasan kanarratti kaadhimamtoonni mormituu yeroo mara doorsifamaa hidhamaa fi himata tokko malee seeraan ala hidhamaa akka turan ibsan. Kana malees namoota cal jedhanii daandiirra dhaabbataa turan akkasumas deeggartoota mormituu kanneen ajjeefamaniif madaa'an gaazexeessota irratti hokkara dhaqqabee humnootiin nageenyaa kan mootummaatu itti gaafatamaadha jedhan ibsa baasaniin. Diplomaatiin sadarkaa olaanaa kan United States kun akka hubachiisaniif tarkaanfileen fudhataman kun hundumtuu heera biyyattiirra akka kaa'ameetti kabajamuu mirga dhala namaa lafa kaa'ame hin calaqqisu jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa Ugaandaa Ofwono Opondo tarkaanfii United States fudhatte kan falmuun Ameerikaan aangoota Ugaandaa irratti ragaa qabatamaa tokko hin qabdu jedhan himannaan dhiyaate kan waliigalaa adamnisaas kan hunda walitti qabee kunis waan itti amanan faallaadhaa jedhan.
Surprisingly, they don't disclose. If they were honest, they should disclose specifically the name.
Kan nama ajaa'ibsiisu waan ifatti ka'an hin qaban. Yoo dhugaa qabu ta'e maqaa namootaa maaltu akka uumame tarkaanfii aangoonni fudhatan yoo nuu ibsan mootummaan qoratee kanneen dhugumaan itti gaafatamoo ta'an adabuu danda'aa jedhaniiru. Paartii mormituu kan Ugaandaa The National Unity Platform jedhamu miseensonni isaa dhiibtaa mirga namoomaa dhaqqabeen kan miidhaman waan ta'eef jecha tarkaanfii United States fudhatte simatanii jiru. Dubbiimaan paartii mormituu kana Joel Senyonyo akka jedhanitti hidhamtoota siyaasaa kan jedhamanii fi eessa buuteen isaanii kadhabame 700 akka hidhaa hiikamaniif gaafataniiru. Hawaasni addunyaa Ugaandaa itti gaafatamtuu gochuu jalqabuusaaf gammannee jirra. Kun yoo ta'e aangoonni dhiibtaa mirga namoomaa geessisaniif itti gaafatamni akka irra jiru hubatu haala jiru hammeessaa akka jiran takkaa hubannaan tarkaanfiin fudhatamuuf ni dabala. Kanaaf tarkaanfiin kun nu biratti simannaa guddaa qaba jedhaniiru. Namoonni siyaasaa garee The Forum for Democratic Change jedhamuu fi paarlaamaa keessatti immoo qondaala mormituu ka ta'an Semmoojjuu Gaandaa seeratumtoota mootummaan itti gaafatamaa ta'uu qaba jechuudhaan gaafatan keessaa tokko.
tarkaanfii United States fudhatte kan simatan ta'us kun mallattoo tokko ta'ee gara boqonnaa lammataatti yoo ce'e qofa bu'aa qoosaa argamsiisaa jedhan.
So I don't want to invite sanction, but I think if there is a record of violation.
Uggura kaa'usa jedhu ani na feeru yookiin hin fedhu. Garuu ragaan hokkaraa galmaa'e jira yoo ta'e uggura imalaa uummataaf labsuu qofa otoo hin taane waan qabatamaa tokko hojjechuu qabu. Jarri kun tarii waggoota dhufan 5 or 10 keessatti gara United Statesitti imaluun hin fedhan iyyuu ta'a. Kanaaf demokiraasii fi mirga namoomaa dhiisuun seera addunyaa waan cabsuuf akkasumas biyyas waan miidhuuf waan tokko gochuu qabu jedhaniiru. Ministeerri Haajaalaa United States Anthony Blinken biyyi isaanii namoota dhuunfaaf maatii isaanii kanneen Ugaandaa keessatti demokiraasii fi mirga namoomaa cabsan irratti tarkaanfii dabalataa fudhatamuu malu ilaalaa kan jirtu ta'uu akeekkachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii United States Joe Biden bulchiinsa isaanii lakkoofsa baqattoota biyya isaanii seenanii dhiheenyatti kan dabaluuf jiru ta'uu sanbata darbe beeksisee jira. Garuu waan bal'inaan ibsametu hin jiru. Joe Biden Delaware irraa oduu gabaasotaaf kan ibsan tuujubee dhiyeessa.
Rakkoon ture baqattoota kanneen dargaggummaatti naannoo daangaa seenanii waan lama wal faana hojjechuu hin dandeenyu garuu lakkoofsa baqattootaa dabaluuf deemnaa jedhan Pireezidaant Baayden. Jimaata ganama Baayden ajaja sadarkaa olaanaa kan lakkoofsa baqattootaa bara 2021 Ameerikaa seenanii 2015 ta'ee akka turu mallatteessan. Lakkoofsi kun kan bulchiinsa pireezidaantii duraaniitiin labsame haa ta'u malee michoota isaanii dimokiraatota biraa qeeqii isa dhaqqabuusaa waayit haawus boodarra beeksise. Ajaja sadarkaa olaanaa sana keessatti Baayden karoora pireezidaantii duraanii kan lakkoofsa baqattootaa seenaa keessatti gad xixiqqeesse caamsaa 15 akka ol ka'u karoorsuu isaanii ibsan. Sababa rakkoo namoomaaf dantaa biyyoolessaaf lakkoofsa kan 2015 ta'ee turuun kan sirnaati jedhanii turan. Haa ta'u malee ajajji sadarkaa olaanaa sun itti dabaluun akka jedhetti lakkoofsi duraan ture xumura waggaa bajataa dura 2015 geenyan sana booda akka barbaachisetti murtiin pireezidaantii labsamuu mala. Ajajji sun sanatti keessaa sadarkaa lammaffaarra kan jiran Senator Dick Durbin biraallee qeeqa kan dhaqqabsiise yoo ta'u lakkoofsa baqattoota Ameerikaa haa seenan jechuun murtaa'e fudhatama hin qabu jedhan. Rakkoo baqattummaa bara keenyaa innaa ilaalu lakkoofsa baqattoota 2015 murteessuuf sababaan hin jiru jechuudhaan darban pireezidaant Joo kun waan ta'u miti jechuun ibsa baasanii beeksisaniiru. Qeeqa sanatti aansuudhaan dubbiintuun waayit haawus Jeen Saakii
labsii Baayden duraanii irratti dhufuuf jaarsii hangi tokko tureera.
Pireezidaantiin lakkoofsa baqattootaa ni dabalu jedhamee eegamaa ture garuu lakkoofsa baqattootaa haaraa Yuunaayitid Isteetsiin seenanii hagam akka ta'e hin dubbanne. Akka ajaja Baayden mallatteessanitti bulchiinsa isaanii akkuma kanaan Afrikaarraa baqattoota 1,000, Laatiin Ameerikaarraa 3,000, Awurooppaaf Eeshiyaa waaltaarraa 1,500, giddugaleessa ba'aaf Eeshiyaa kibbaarraa 1,500, Eeshiyaa bahaarraa 1,000 ramadee jira. Kanneen hafan 1,000 haalli jiru ilaalamee murtaa'a. Akka galmee dhiyeenya bahetti caamsaa bara 2021 gololeessa tokkoo qabee baqattoonni 2,000 Yuunaayitid Isteetsi keessa akka qubatan ta'eera. Lakkoofsi kun kan bara 2016 baqattoonni 1,085 seenan waliin innaa ilaalamu xiqqoodha. Kan Baayden baatii 2 dura akka raggaasifamuuf koongireesiif dhiyeessan 1,062 irrallee xiqqoodha. Saakiin jimaata darbe akka jedhanitti karoora Baayden kadura 1,062 dibbishan isa kana dura ture waliin simu jedhan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhaaba baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf biyyoota Kaaribiyaan Maatiyuu Reynolds ibsa jimaata darbe kennaniin dhaabi isaanii lakkoofsa kana dabaluuf hanga caamsaa 15 yeroon kennamuuf karoorsamuu isaatti jajjabaatee jira. Ameerikaa keessaa nagaaf kabajaan deebisanii jireenya isaanii jalqabuuf waggaa kana carraanii argatu. Baqattoota qubsiisuun lubbuu namaa badii oolchaa jedhan. Krish Omaraa Vingaraaj pireezidaantii tajaajila baqattootaaf immigireeshinii kan Lutaraan akka jedhanis dhaabi isaanii tarkaanfii Baayden imaammata baqattootaa Yuunaayitid Isteetsi qabu keessa deebi'ee xiinxaluusaa galateeffatanii garuu immoo bulchiinsichi seenaa keessatti lakkoofsa baqattootaa gad xiqqeessuuf kan pireezidaantiin duraanii kaa'an akka jirutti dhiisuun akkaan nu gaddisiiseera jedhan. Bulchiinsi Tiraamp sagantaa qubsuma kanaa akka bittinnaa'etti hambisuun dhugaa jiru ta'us kan ajaji kun eeyyamu caala maatiiwwan itti dabalaa gargaarra ka jedhu ofitti amantaatu nutti dhagahamaa jedhan Vingaraaj. Baayden akka seerri eeyyamutti karoora isaanii baatii lama dura lakkoofsi baqattoota akka ol ka'u koongirasiif erganii turan. Uggura Tiraampiin kaa'ame kan kanneen waraana jalaa dheessan dabalatee lakkoofsa baqattoota hedduminaan as dhufan ilaalchisuun kaa'ames hambisuu barbaadu Baayden. Tarkaanfiin pirezidantiin fudhatu koongirasiin mirkaneessuu eeguun qabu. Pirezidantoonni duraanii lakkoofsa baqattoota erga koongirasiitti beeksisanii yeroo xiqqoo booda labsu. Bulchiinsi Baayden kana gochuu dhabuusaaf qeeqirra ga'ee jira. Mark Hetfield pirezidantii hawaasa gargaarsa kooluugaltoota Hibruu dhaaba gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa kan jiruushotaa yoo ta'an dhaabi kun baqattootaaf kanneen biyyoota 16 irraa dhufaniif jahata siyaasaa gaafataniif tajaajila kenna. Hetfield akka jedhanitti Baayden waadaarra deebi'uun seenan kalakkoofsa baqattoota as seenanii waggaa kana oolan kaasa jedhan cabsan jedhan. Addunyaan yeroo ammaa caalaa tajaajila baqattoota quufsiisuu hin barbaaddu jedhan Hetfield. Saakin akka jedhanitti yaaddoo kabiroon ijoollee kooluugaltoota maatiin bira hin jirre kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo qaxxaamurani. Kun immoo qabeenyaa hedduu kan silaa baqattoota Yuunaayitid Isteets keessa qubsiisuuf oolu fixe jedhan. Waajjirri baqattoota qubsiisu hojii bulchiinsaaf aangawoota dhimmoota lamaan waliin hojjetu qaba. Kanaaf lamaanuu walfaana deemsisuuf dandeettiin jiraachuu isaa mirkaneessuu qabna jedhan. Waajjirri kun waajjira tajaajila fayyummaaf namoomaa keessa ka jiru erga Yuunaayitid Isteets bara 1980 keessa seera baqattoota baastee booda uumame. Baqattoota qubsiisuuf kanneen haaraa Yuunaayitid Isteets keessa seenan akka hawaasatti makamaniif tajaajila kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa hulattaa jalqabee hanga sa'a sadiif meesobaandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. Thank you.
You can't get the one.